В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 21 година 30 хвилин. «Європейську свободу» уклала і веде Людмила Литовченко. Вітаю вас, дорогі слухачі. Передачі. Підсумовуючи 100 днів уряду, прем'єр-міністр Польщі говорив про регрес України.
Україна втратила темп на шляху євроінтеграції. Це пов'язано з внутрішніми подіями в Україні, з певними стандартами. Україна не пристосовується до тих сподівань щодо неї, які пов'язані з угодою про асоціацію з ЄС.
Очікувань, пов'язаних з процесом товаришеньовим.
Сербія та Косово шукають у Брюсселі точки дотику.
Для більшості сербів важливішим є втримати провінцію Косово, ніж приєднатися до Євросоюзу.
Це пріоритет d'atteindre les réformes pour avoir une société.
Про це ви почуєте за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. Президент Віктор Янукович призначив Валерія Хорошковського на посаду першого віце-прем'єр-міністра. Іншим указом він звільнив Хорошковського з посади міністра фінансів. Посада першого віце-прем'єра звільнилася, коли 14 лютого Янукович звільнив із неї Андрія Клюєва, призначивши його секретарем Ради нацбезпеки і оборони. «Нафтогаз України» вкотре наголосив сьогодні, що з початку цього року не відібрав жодного кубометру природного газу з транзитних обсягів, що їх транспортувала через територію України російська компанія «Газпром» до країн Європи. Так «Нафтогаз» відкинув сьогоднішнє твердження голови правління російської компанії «Газпром» Олексія Міллера, який на зустрічі з президентом Дмитром Медведєвим знову звинуватив сьогодні Україну в крадіжці газу.
Вони брали газ, який був призначений європейським споживачам.
Вони відбирали газ, який був призначений європейським споживачам, заявив Міллер. За його словами, в окремі дні лютого Україна несанкціоновано залишала в себе до 40 мільйонів кубометрів російського газу, призначеного для європейських споживачів. З аналогічними звинуваченнями «Газпром» вже виступав на початку лютого. Україна вже тоді категорично заперечила це і заявила, що обсяги постачання газу до Європи скоротила саме російська сторона. Ще одна заява «Газпрому». Речник компанії Сергій Купріянов заявив сьогодні, що в майбутньому транзитне значення України для експорту російського газу дорівнюватиме нулю. За його словами, так станеться після повної реалізації всіх запланованих «Газпромом» газотранспортних проєктів майбутнього «Південного потоку», а також «Північного потоку», який уже збудований наполовину. До подій у світі. У Великій Британії і Франції висловили співчуття у зв'язку з загибеллю сьогодні вранці двох журналістів у Сирії під час обстрілу міста Хомса. За повідомленнями, загинули кореспондент британської газети «Санді Таймс», американка Мері Колвін та французький фотограф Ремі Ошлік. Президент Афганістану закликає до спокою у зв'язку з протестами через спалення Корану. У сутичках через це сьогодні в країні вже загинуло не менш як 7 людей у різних місцях. Через інцидент, що стався на військовій базі міжнародних сил у Баграмі в понеділок, ці сили вже принесли вибачення. Принесли вибачення також Сполучені Штати, військовослужбовці яких становлять більшість міжнародних сил сприяння безпеці. Зокрема, речник міжнародних сил в Афганістані бригадний генерал Карстен Якобсон заявив сьогодні.
Це очевидна помилка. Це нерозуміння того, що означає знищення релігійних матеріалів, зокрема Корану. Це дуже очевидна помилка.
Сказав речник міжнародних сил сприяння безпеці в Афганістані.
Сергій Драчук з випуском міжнародних новин. Ви слухаєте «Європейську свободу». Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск стосовно процесу євроінтеграції України, звичайно, висловлюється дуже дипломатично. Сьогодні він порушив це написане правило. Оцінюючи перші 100 днів діяльності свого уряду, зокрема польську зовнішню політику, Туск заявив про виразний регрес України на шляху до Європи. Завмирання євроінтеграційних процесів в Україні Туск, серед іншого, пов'язує з тим, що Польща вже не має такого впливу на ці процеси, як торік, коли Варшава головувала у Європейському Союзі. Тему продовжує Юрій Савицький.
Підбиваючи підсумки перших 100 днів свого уряду, Дональд Туск передусім зосередився на зовнішній політиці Польщі. За його словами, Польща стала однією з 6 найвпливовіших держав Європейського Союзу. Польща зробила чи не найбільше, твердить Туск, щоб фактично на півдорозі зупинити процес ерозії Євросоюзу. Він нагадав, що 2 місяці тому, під час укладення Євросоюзного фіскального договору, ЄС міг розпастися на 2 частини – групу країн з євровалютою та держави, які користуються національними валютами. На думку польського прем'єра, Варшава стала незаперечним авторитетом в ЄС у такому питанні, як східна політика Євросоюзу. Польща, говорив Туск, стала країною, яка готує так звані східні проекти всього ЄС. Саме польська точка зору на східноєвропейські проблеми, наголосив прем'єр, дуже часто стає точкою зору всього Європейського Союзу. Утім, Дональд Туск визнає, що не всі польські плани щодо країн Східної Європи вдається реалізувати. Розповідаючи журналістам про підсумки своєї розмови з міністрами, Туск несподівано заговорив про Україну. Одним із підсумків сьогоднішньої зустрічі, обґрунтованим підсумком, але сумним, є той факт, що Україна втратила темп на шляху євроінтеграції. Це пов'язано з внутрішніми подіями в Україні, з певними стандартами, зокрема з тим, що Україна не пристосовується до тих сподівань щодо неї, які пов'язані з угодою про асоціацію з ЄС.
Очікувань, зв'язаних з процесом товаришеньовим.
Туск поділився думками міністрів щодо процесу євроінтеграції України.
Маємо почуття, що цей процес ще затар.
У нас таке відчуття, що цей процес завмер. Під час головування Польщі в ЄС усі мали багато енергії. Здавалося, що і у Києві цієї проєвропейської енергії було набагато більше. Натомість тепер ми можемо говорити про виразний регрес, якщо йдеться про наближення України до Європи.
Наближення України до Європи.
Доповнюючи Дональда Туска, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розповів про важливе, як він наголосив, політичне рішення польського уряду. Варшава, сказав Сікорський, працює над багаторічним планом допомоги країнам Східного партнерства, до якого, зокрема, належить Україна. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua
Новий раунд переговорів між Сербією та Косовом розпочався сьогодні в Брюсселі. Мета діалогу – внести хоч трохи потепління у складні двосторонні стосунки. Саме це є головною умовою надання Сербії статусу кандидата на членство у Європейському Союзі. На столі переговорів представників Белграда та Прищини лежать проблеми регіонального співробітництва. Вони також мають вирішити питання про участь Косова у багатосторонніх зустрічах. Віталій Єреміця, наш кореспондент у Брюсселі, повідомляє.
Після понад 2-місячної паузи представники Сербії та Косова за посередництва європейських дипломатів знову сіли за стіл переговорів. З особливою увагою за перебігом цього діалогу, присвяченого насамперед технічним питанням, стежать керівники Євросоюзу та голови дипломатичних відомств країн Об'єднаної Європи. Наступного тижня тут, у Брюсселі, має відбутися черговий саміт, на якому лідери Євросоюзу мають висловити свою позицію щодо надання сербам статусу кандидата на вступ до співдружності. Адже чимало країн, особливо Німеччина, вимагають від Білграда більших зусиль, покликаних покращити відносини із Косовом, колишньою провінцією Сербії, яка у 2008 році односторонньо оголосила незалежність. Тим часом Анна Требович, професор Белградського університету, вважає, що для більшості сербів важливішим є втримати провінцію Косово, ніж приєднатися до Євросоюзу.
C'est une priorité d'atteindre les réformes pour avoir une société.
Досягти реформ, щоб наблизити умови життя громадян до рівня європейських, це пріоритет Білграда. Звичайно, краще було б згодом і приєднатися до ЄС. Але якщо Європа наполягатиме на відмові Сербії від прав на територію Косова, більшість громадян відмовляться від цього. Хоча Євросоюз має докласти зусиль для досягнення компромісу між урядом Сербії та представниками албанської спільноти Косова. Йдеться про їхні представництва на міжнародних заходах та у міжнародних установах.
Саме про це і йде наразі мова, підтверджує Роберт Купер, котрий від Євросоюзу виступає посередником у переговорах між Белградом та Приштиною. Представники від кожної зі сторін намагаються вирішити, як Косово має виступати на регіональних конференціях та інших заходах. Донині Сербія відкидає право Косова, незалежність якого вони не визнають, виступати на таких зустрічах як окрема держава. Влада Прищини тим часом вимагає формулювання «Республіка Косово». Інша частина зустрічі у Брюсселі присвячена використанню на практиці угод, укладених на подібних переговорах протягом минулого року. Йдеться про свободу пересування людей, обмін даними про реєстр актів громадського стану і особливо про спільну охорону контрольно-перепускних пунктів на кордоні Сербії та Косова, які за останні місяці стали новими епіцентрами напруги. Характерно, що сьогоднішня зустріч відбувається після минулотижневого референдуму, проведеного на півночі Косова. На ньому серби, які становлять переважну частину місцевого населення, одностайно відкинули визнання суверенності влади Прищини. Водночас, 5 днів тому у Косові відзначили 4-ту річницю проголошення незалежності від Сербії. За цей час 88 держав світу, у тому числі 22 країни Євросоюзу, визнали Косово суверенною державою. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода», передачу веде Людмила Литовченко. Далі ви почуєте. В Угорщині злочини комунізму не матимуть терміну давності.
Віднині угорські суди розглядатимуть найтяжчі криваві злочини, що їх після зміни суспільно-політичного ладу у 1989 році з відомих причин Феміда та прокуратура не брали до судового впровадження.
Ми поговоримо також про традиції британського парламентаризму.
And it is in that spirit of unity that we want to continue.
Депутати надривають животи зі сміху, але це не просто розваги. Йдеться про намагання показати політичного супротивника як безпорадного і неефективного лідера.
І докладніше про це відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Колишній міністр охорони здоров'я Чехії, а нині депутат Європейського парламенту Зузана Ройтова заявила під час перебування в Києві, що Юлію Тимошенко ув'язнені мордують, а не лікують. Україна, як вважає чимало оглядачів, може отримати дешевший газ лише у складі Митного союзу з Росією. Експерти говорять, що Україна ще довго не буде в складі новостворюваного Євразійського союзу. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Чеська ДНЕС інформує, що українська влада не дозволила на початку тижня відвідати Юлію Тимошенко в харківській в'язниці євродепутату, колишньому міністру охорони здоров'я Чехії Зузані Ройтовій. Сама ж Ройтова заявила в Києві, що стан здоров'я Юлії Тимошенко викликає велике занепокоєння, бо ще з листопада минулого року лідер опозиції потребувала серйозного лікування аж до хірургічного втручання. На думку євродепутата, Тимошенко у в'язниці піддають тортурам і знущанням. Я розділяю побоювання родини Тимошенко щодо того, що її могли піддавати впливу від токсичних речовин з метою примусити здатися вимогам режиму, заявила євродепутат. Ройтова вважає Тимошенко мужньою і незламною та запевнила у Києві, що запропонує міжнародній спільноті Євросоюзові, аби вимагали незалежного аналізу зразків шкіри Юлії Тимошенко. Бельгійське видання New Europe інформує про дискусію довкола проекту створення Євразійського союзу між експертами Росії та Казахстану. Тут було відзначено, що в Казахстані, де біля 70% громадян виступають за входження до нового Євразійського союзу, вважають створення нового об'єднання близькою реальністю. Як російські, так і казахські експерти відзначили тут, що не варто очікувати швидкого вступу до цього утворення України, котра, за твердженнями Олексія Власова з Московського університету, учасника дискусії, буде продовжувати сидіти на двох стільцях і отримувати дивіденди від конфронтації між Росією та Європою, заявив Власов. Московська независима газета вважає, що Росія готова підписати нову енергетичну угоду з Україною лише у рамках Митного союзу з Росією, Казахстаном і Білоруссю. Про що й свідчать поки що не оприлюднені в деталях нові пропозиції Москви, що їх привіз до Києва спікер Державної думи Росії Сергій Нарішкін. Експерти також вважають, що Росія сподівається отримати в обмін на дешевший газ для Києва контрольний пакет акцій української газотранспортної системи. Аналітики, що їх цитує газета, також вважають, що переговори щодо цього будуть тривалими і не виключають політичних поступок Кремлю з боку влади Віктора Януковича. Таким буде китами європейської преси у середу Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. В Угорщині вступив у дію закон про відповідальність осіб за злочини комунізму. Як і у випадку з нацистами, протиправні діяння громадян, які вірою і правдою служили комуністичному режимові, не матимуть терміну давності. Для ухвалення цього закону угорським парламентарям знадобилося 2 десятиліття. Про те, як сприйняли цей закон в угорському суспільстві, розповідає кореспондент Радіо Свобода в Будапешті Василь Плоскіна.
На думку істориків і правознавців, новий закон дає можливість системно зайнятися вивченням новітньої історії Угорщини. З іншого боку, суспільство нарешті може пред'явити рахунок тим функціонерам тоталітарного режиму, які уникли відповідальності за свої злочинні діяння у повоєнний час та після придушення антикомуністичного повстання в Угорщині восени 1956 року. Один із ініціаторів законопроекту Гергій Гуяш, член проурядової фракції Фідес, зазначив з цього приводу. Віднині угорські суди розглядатимуть найтяжчі криваві злочини, що їх після зміни суспільно-політичного ладу у 1989 році. З відомих причин Феміда та прокуратура не брали до судового впровадження. Але зараз ситуація змінилася докорінно. Річ у тім, що на початку 1990-х років Конституційний суд визнав попередній законопроект таким, що суперечить основному закону країни і створює законодавчі передумови для полювання на відьом. Таке рішення цілком влаштовувало соціалістів, які є правонаступниками угорських комуністів. Однак зі зміною Конституції Угорщини у 2011 році правові перешкоди до ухвалення закону про злочини комунізму зникли. На початок грудня 1956 року партійно-державний апарат на чолі з Янашем Кадером санкціонував страту 300 революціонерів, 20 тисяч осіб кинули у в'язницю. Внаслідок комуністичних репресій Угорщину покинуло 200 тисяч біженців. Одним із організаторів масового терору вважають Бейло Біску, керівника Міністерства внутрішніх справ Угорської Народної Республіки у 1957-61 роках. Сам Бейла Біску стверджує, що особисто не причетний до кривавих репресій. Я очолював Міністерство внутрішніх справ і не займався оперативною роботою слідчого. Я був політичним керівником. Таку функцію мені визначив Янош Кадар, і я намагався її виконати. Тим не менше, вину 91-літнього персонального пенсіонера беруться довести у суді депутати опозиційної правоекстремістської партії «Йоббік». Одним з обвинувачувальних пунктів служить витяг із протоколу засідання парткомітету Угорської соціалістичної робітничої партії за 10 грудня 1957 року. Тодішній міністр Бейло Біску у своїй промові зазначав, що в умовах переповнених тюрем політичні в'язні отримали украй м'яке покарання і що суди виносять мало смертних вироків. Скандальної слави 91-літній Бейла Біску набув після показу документального фільму «Злочин і безкарність» у 2010 році. Його різкі заяви на захист злочинних методів комуністичного режиму і відмова просити пробачення за свої дії перед співвітчизниками викликали цілу політичну бурю в середовищі парламентських партій і спричинилися до різких суспільних оцінок. Багато хто в Угорщині переконаний, що Бейла Біску давно повинен сидіти за ґратами. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Парламент Чеської Республіки ухвалив новий закон, який скасовує довічний імунітет, недоторканність депутатів і який довгий час забезпечував їм майже безкарне життя. А ще цього року в чеському парламенті почали пильніше ставитись до праці і етичної поведінки депутатів. Свою особливу роль в цьому процесі відіграють незалежні чеські засоби масової інформації. Оксана Пеленська повідомляє.
Близько 20 років в обох палатах парламенту Чехії тривала напружена боротьба за скасування довічного імунітету, недоторканності депутатів. Нарешті, на початку цього місяця, такий закон був ухвалений. Причому за нього проголосувала більшість депутатів як з владної коаліції, так і з опозиції. Досі депутата від тюрми, навіть якщо він скоїв злочин, оберігав закон – довічна недоторканність. Потрібно було чекати окремої згоди парламенту на відкриття судової справи. Від початку 2013 року цьому привілею настає кінець. Депутата, який складає свої повноваження, можна буде відразу на другий день притягнути до відповідальності. В чеському парламенті особливо прискіпливо ставляться до дотримання законів депутатської етики. Показовим, наприклад, був останній випадок з кінця минулого року, коли новообрана депутат помилково проголосувала чужою карткою. В країні знялась хвиля обурення. Комітет з питань регламенту і депутатської етики парламенту Чехії відреагував негайно, розповів Радіо Свобода заступник голови цього комітету Франтішек Дєдіч.
Цю залежності се забивав мандатовий імунітній вибор.
Справою займався комітет із питань регламенту і депутатської етики. На основі його рішення ми винесли нашій колезі покарання штраф у розмірі 5000 крон. Вона також вибачилась за свої дії. Думаю, що подібне більше не повториться. У нас абсолютно неприпустимо, щоб депутати взаємно голосували один за одного, щоб вони маніпулювали чужими картками. Колись у минулому подібні дії обходились без покарання, але ми хотіли підвищити культуру в чеському парламенті. Якщо б ще щось таке трапилось, ми готові накладати штрафи.
Приправлені опять уділувати покути.
Депутати звітують за свої дії і свою роботу перед своїми виборцями, і не можна собі уявити, щоб вони не ходили на засідання парламенту. Причому контроль за їхньою роботою значною мірою здійснюють незалежні засоби масової інформації, сказав Радіо Свобода Франтішек Дєдіч.
Жодна правильна або
не існує якогось регулярного чи повторного контролю присутності на засіданнях. Ми цю роботу залишаємо журналістам. Але на сторінках парламенту в інтернеті такі дані є. І хто з депутатів голосував, і скільки разів був на засіданнях, чи брав участь у роботі комітетів. Ці дані доступні всім громадянам в інтернеті.
Всіхно можуть знайти обчане на інтернету.
Звичайно, хтось може на засідання не прийти. В Чехії, згідно з ухваленою комітетом з питань регламенту нормою, на початку кожного засідання головуючий зачитує прізвища відсутніх депутатів і причину їхньої відсутності. Таким чином, вся країна про героїв-прогульників довідується відразу і відразу також формує свою думку про народного обранця. У Чехії вважають, що ставлення депутатів і членів їх родин до національної культури, освіти, громадської роботи є часткою депутатської етики. Оксана Поленська для Радіо Свобода, Прага.
А зараз про традиції британського парламентаризму. Сьогодні в Лондоні британський прем'єр-міністр Девід Камерон висловив співчуття у зв'язку з загибеллю в Сирії журналістки газети «Санді Таймс» Мері Колвін. Заява пролунала у парламенті на початку важливої події політичного життя країни – щотижневих запитань до прем'єр-міністра. Упродовж сотень років у найстарішому парламенті світу сформувалася традиція обов'язку голови уряду особисто відповідати на запитання парламентарів і фактично вести дискусію з лідером опозиції. Як розповідає Богдан Цюпин, атмосфера в Палаті громад у Лондоні може бути дуже напруженою.
Спікер, тобто постійний головуючий на засіданнях парламенту, закликає депутатів до порядку. Кожної середи під час засідань Палати громад британського парламенту о 12-й годині прем'єр-міністр змушений відповідати на запитання депутатів, які спеціально реєструються, а потім їх обирають методом лотереї. Проте найважливішим елементом є відповіді на запитання лідера опозиції, який єдиний має право не на одне запитання, а на 6, що переростає у дискусію, часом у перепалку з головою уряду. Упродовж відведених півгодини майже нема часу на помпезні промови. Значно важливіше для політичного лідера показати обізнаність зі справами, уміння влучно висловлюватися і виставити опонента у негативному світлі. Як, наприклад, нещодавно намагався лідер лейбористів Ед Міліband, цитуючи невдале речення прем'єр-міністра Камерона.
Today we are taking people with us. And it is in that spirit of unity that we want to continue.
Як ви чуєте з цього уривку, депутати надривають животи зі сміху. Але це не просто розваги. Йдеться про намагання показати політичного супротивника як безпорадного і неефективного лідера. У хід часто йдуть навіть приватні шпильки. Ось як прем'єр-міністр Девід Камерон дорікав лідеру опозиції тим, що він не має права читати лекції про єдність, бо вступив у політичну боротьбу з власним старшим братом Девідом Мілібандом, колишнім міністром закордонних справ. Попри позірну жартівливість і несерйозність щотижневого часу для запитань до прем'єр-міністра, політичні лідери Британії в автобіографіях згодом розповідають про середу як найстрашніший для них час. Перед тією 30-хвилинною подією деякі політики, згідно з розповідями, не можуть їсти через надзвичайне нервове напруження тощо. Щоб побувати у середу опівдні на засіданні парламенту на балконі гостей, чимало людей готові вистояти величезні черги. Хоча цю подію обов'язково транслюють на телебаченні та радіо наживо, а також аналізують у новинах та аналітичних програмах увечері і в газетах наступного дня. Традиції міняються. Запитання до прем'єр-міністра у парламенті у Лондоні лунали сотнями років, але спеціальний час для них почали відводити з 1881 року. З 1961 на запитання давали по 15 хвилин двічі на тиждень – у вівторок і четвер. А теперішній порядок – півгодини запитань опівдні у середу – був запроваджений не так давно за прем'єрства Тоні Блера 1997 року. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
І це все на сьогодні у передачі «Європейська свобода». Її уклала і вела Людмила Литовченко. Я прощаюся з вами, шановні слухачі, і нагадую, матеріали наших авторів читайте, слухайте і дивіться в інтернеті. radiosvoboda.org. На все добре.
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». Thank you.